Sveti Marko, gotovo ni imel tega namena, da bi v tem odlomku razmišljali o času. Imel je namen, da bi povedal zlasti vstapajočim ljudem iz judovstva ali pa iz poganstva, kaj se je zgodilo, ko je Jezus oblikoval pracerkev, prvo cerkev, ko še ni bilo cerkev, prvo občestvo. In takrat so bili apostoli že znani, ko je okrog leta 61 po Kristusu ta evangelij izšel. Apostoli so bili še živi in se mu je zdelo zelo dragoceno, da poimensko navede tiste, ki so poslej bili priče Jezusovega vstajenja, prihoda Svetega Duha in prvega oznanila. Mi bomo nastali ob napragu tega evangelija. Zaradi dveh stebrov, ki se mi zdi, da sta nujno potrebna v našem dojemanju časa, kakšnem času živimo, v kakšnem napetem času živimo, da ta dva stebra v sebi nekoliko ogledamo. Da bi za temi imeni, naš namen je ta, da bi za temi imeni Jakob, Zebedejev sin, Janez, dodali mi svoje ime. Po 2000 letih Gospod Jezus Kristus, tudi jaz sem tam. Ampak najprej moramo razčistiti zadevo s časom. Dva stebra. Jezus pravi, čas se je dopolnil. Čas je poln. Božje kraljestvo se je približalo in drugi steber, spreobrnite se in verujte evangeliju. To je ključna zadeva za razumevanje vsakega časa. Poglejmo to v Jezusovem času. Najprej se moramo zmeniti nekaj, upam, da glede tega si bomo edini. Vsak čas, se mi ne vemo, kaj je čas, ampak tisto, čemu mi rečemo čas, vsak čas je prehod v naslednji čas. Čas se ne ustavi. In če se Jezus vplete v razgovor, ne da bi se zavedal sveti Marko, da bomo mi imeli te velike debate, te velike žalosti in depresije okrog časa, v kakšnem času živimo, prednje se vprašamo, koliko smo mi, so krivi, da je čas tak, kakršen je, če smo z njim nezadovoljni. In da je to tudi naša osebna zadeva, kakšen čas smo ustvarili in kakšnega bomo predali naslednjim rodovom, nimamo prav, če obtičimo samo v svojem času. Kada sklenemo pogovor o tem, smo običajno zelo pritvi in krivični. Taki časi in s tem zaključimo. In povemo svoje neukost, svoj neodnos do časa. Kadar rečemo tako, nimamo odrešenskega odnosa do časa. Smo pozabili na Jezusov prvi steber. Čas je poln. Čas, vsak čas nudi možnosti, to hoče reči. Zlasti možnosti, ne ker so taki časi, ampak ker je Jezus stopil v našo zgodovino in nam pokazal, da se časi rojevajo v človekovi notranjosti. V drobovju družbe, da tako rečem, in v naši duši. Zdaj, Jezus je vstopil v zelo problematičen čas. Je vse problematično, kar opisuje evangelist. Takrat je vladal rimski imperij. In ga ni bilo Juda, Jezusovega rojaka, ki se ne bi pritoževal čez tisti čas rimskega imperija, rimskega zavojevalca. Ampak ne samo zaradi ekonomskih razlogov, zaradi davščin recimo. Ne samo zaradi tiranije, ki so tam bili rimski vojaki, ki so držali tako imenovani rimski red in rimski mir, Pax Romana, so rekli oni temu. Ne samo zaradi tega, ampak zaradi tega, ker so čutili udor poganstva. Mi sledite, na verskem, na duhovnem področju je nastal nek imperializem, rimski imperializem, ki je prinašal tuje bogove, tuje verstva, praznovirja, češčenje cesarja, češčenje cesarstva, tudi oblasti, prenašal stvari, ki so ljudje zavohali, prednje je to prišlo, so zavohali, to ni naše, to ne pelje nikamor. To nas ne osvobaja. Torej, čas se poraja v človekovem srcu, v njegovi notranjosti in v drobovju tiste družbe, ki jo oblikujemo v demokratični družbi preko volitev. Prostor, v katerem se to dogaja v današnjem evangeliju, je Galileja. Najmanj ugoden prostor tistega časa. Mislite si, da so brda brez cest, brez telefona, brez komunikacije. Gospoda živi in oblikuje vse dol v dolini, po mestih. Če bi Jezus to začel v Jeruzalemu, a ja, potem smo v središču, potem smo nekje. Ampak v Galileji, gor v teh hribih galilejskih, to je nekjer. Torej, čas neugoden in prostor, ki ga je Jezus izbral, je neugoden za začetek njegovega poslanstva. S čimer riskira človekovo odrešenje, človekovo osvoboditev, človekov stik z Bogom. In z napačnimi ljudmi, lepo vas prosim, z ribiči, ob Galilejskem jezeru. Ribiči so bili nekako na robu družbe, a tisti je pa ribič, ker ni imel drugega sredstva za preživetje, a je šel za ribiča. Sreči in pa tveganju naproti, če bo kaj ujel, kolikor bo ujel, kakor bo vreme, kakor pač živijo. Danes manj, ker so inštrumenti, manj provizorično ribiči, kakor v Jezusovem času. Torej, Jezus, ki je vstopil iz večnosti, je vstopil v čas, je vstopil v prostor, je šel v najmanj perspektivn čas in prostor. In vendar se nekaj začne. Začne še, spreobrnite se, poglejte kvišku, spreobrnite, poglejte drugam, osvobaja človekovo notranjost. Ne začne s ne vem kje, ne začne z ekonomijo, ne začne s politiko, tista je posledica naših duš, naše notranjosti, našega vzdušja, naše zavesti. Tisto so sadovi oziroma poneverbe naše notranje pokvarjenosti, neosvobojenosti. On ne opisuje Božjega kraljestva, ampak ga uresničuje. Najprej osvobodi vsakega človeka. Posebej tiste, ki so najbolj grešni. Tisti, ki so najbolj potrebni tega, da so šli v svojo notranjost in da so se predrugačili v svoji notranjosti, drugače začeli gledati na življenje in drugače živeti. Potem vse zablode, ki jih imajo ljudje, jih Jezus odpušča. Kmalo ga bomo srečali, kako izganja hude duhove. In predvsem vzpostavlja nove odnose. Da povem na kratko, poslednji so prvi, tisti iz obrobja, najbolj revni so prvi, imajo prednost, ostali imajo možnost, da čakajo. In ljudje, ki so gledali v tla, zaradi slabih časov, so slišali, spreobrnite se, poglejte kvišku, tukaj je spoznanje za vašo prihodnost, nekaj govorimo o vaši prihodnosti. Kdo se je odzval in zaživel? Za nas je to ključno. Kdo se je Jezusovi besedi oznanilu prihodnosti na koncu tunela je svetloba in tam je žar Božjega kraljestva, nas čaka tam. To upanje, to prepričanje, to spoznanje je Jezus zasadil na vero stare zaveze. Kdo so bili ti ljudje? Najprej ljudje, ki niso bili vzvišeni, ribiči pa res niso bili vzvišeni. Se niso imeli za več kot druge. Se niso imeli za najbolj pametne. Čeprav so bili zelo pametni v svojem poslu. Zelo pametni. Se niso bili skregani z Bogom in niso bili skregani s svojim časom. Mi se prepiramo s svojim časom, nas to grebe, nas to jezi, to je napačna pot. Čas je treba imeti rad. To so bili ljudje, ki so imeli čut za skupnost. Čut za skupnost. Zoper naš individualizem. Zoper naš jaz in moje vse. Čut za skupnost. Ribič ne more biti tam, da ne bi bil v nekem občestvu, da ne bi imel nekega odnosa s svojimi sodelavci. In zlasti, to so bili ljudje, ki niso bili pomehkuženi. Ha, zdaj smo pa tam. V kulturi udobja lepo se imeti. Brez truda imeti uspehe. Ljudje, ki niso bili slinasti egoisti, ki niso bili brez volje, brez notranje energije, ki so jih čas ni brigal, ki jih skupno dobro, nacionalno dobro, da jih ni to brigalo. To so nosili v sebi, te tri lastnosti. In če mi zaznamo zdaj v svoji notranjosti, da nekaj tega nastavka je pa tudi v nas, takoj upišimo svoje ime v našem srcu. Poleg Andreja, poleg Janeza, poleg Petra, upiši Gospod Jezus Kristus tudi mene, da bom pripadal tistemu občestvu, ki v te vrednote, ki si jih ti oznanjil, verjamejo ljudje in jih skušajo v svojem življenju uresničevati. Nisem govoril nič o verskih lastnostih, o človeških pozitivnih lastnostih, ker brez teh lastnosti Božje oznanilo ne bi padlo na prava tla. Padlo je na prava tla, ker so ti prvi ljudje bili taki. Tako so prvi kristjani iskali vzorec človeka, ki je sposoben sprejeti Božje oznanilo in Božje kraljestvo.